Бишкекте саат 7 бүгүн 13 январ шаршемби. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылып 2 саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Freedom House уюму Кыргызстанды эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту.
Зыян келтирет Кыргызстанга, чоң эле зыян келтирет, инвестиция, анан бул батыштын көз карашы, вообще дүйнөнүн көз карашы Кыргызстангачы. Мен ойлойм, ушул имиджи Кыргызстандыкы төмөндөп атат, аябай эле.
Тегеранда ядролук физик бомбанын жардыруусунан каза болду. Түрк өкмөт башчысы Москвада сапар менен жүрөт. Молдовада соңку 19 жылдын ичинде аткезчилер тыш өлкөлөргө 200-400 миң киши сатышкан. Кыргызстандык жаш футболчуга Испаниянын Реал клубу кызыгууда.
Официальный заявка киргиздик, бир эмес 3 клубка киргиздик. Реал Мадридге киргиздик заявканы, Валенсияга, Барселонага.
Грузиялык опера ырчысы Нино Мачаидзе Прагада чоң концерт берди. Алдыдагы бир саатты ушул жана башка темаларга кайрылып, акыркы кабарларды, басма сөз жаңылыктарын сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсызбы? Исмаил Исаковду коргоо комитети бүгүн мөнөсүз ачкачылык акция баштайт. Бул тууралуу комитет төрагасы Топчуек Тургун Алиев билдирди. 12 январда бирикен элдик кыймылга чогулуп, мурдагы коргоо министри Исаковду Петровкадагы соттолуп жаткандарды коргоо боюнча комитет түздү. Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Бишкек гарнизондук сотунун чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку инстанцияларга кайрылганы жатканын билдирди. 11 январда мурдагы коргоо министри Исаков 8 жылга эркинен ажыратылды. Айыпталуучу өзүнө коюлган күнөөлөрдү саясий буйрук деп моюнуна алган жок. Ал арада алайда Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантып жатышат. Алар кечээ сопу коргоон айылынын кире беришине боз үй тигип, мурдагы коргоо министринин бошотулушун талап кылышууда. Алайлыктар Ош Эркештам жолун Тош шаарында буга чейин билдиришкен. Бул тууралуу биздин ушул программабызда кабарчыбыз Алишер Токсонбаев түзөбөдө кененирээк маалымдамакчы. Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин катарына кирди. Freedom House эл аралык уюму 2009 жылдагы дүйнөдөгү саясий укуктар жана жарандык эркиниктер боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Анда мурда жарым жартылай эркин эсептелген Кыргызстан бул жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулду. Жергиликтүү жана айрым эл аралык уюмдар Кыргызстанда соңку жылдары саясий жана жарандык укуктар, сөз эркиндиги жаатта абал кыйла начарлап кеткенин билдирип келишет. Расмий бийлик бул айтылгандар менен кошулбайт. Бүгүн Казак ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча маалымат берет. Министрликтин маалымат катчысы Кубанышбек Жумановдун билдиришинче, кылмыш ишти Кыргызстандын атайын кызматтарына өткөрүп берүү маселеси да каралмакчы. 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринде Павлюкту белгисиз бирөөлөр 6-кабаттан ыргытып жиберишкен. Журналист 22 декабрда ооруканада өзүнө келе албай жатып каза болгон. Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр Павлюк өз ишмердүүлүгүнөн улам киши колдуу болду деп айтып чыгышкан. Казакстандык айрым маалымат каражаттар журналисттин өлүмүнө кыргызстандык атайын кызматтардын өкүлдөрүнүн тиешеси бар экенин билдирген. Кыргыз коопсуздук кызматы бул айтылгандарды жалган жала деп четке каккан. Кыргызстан энергиянын кайра толукталуучу булактары боюнча эл аралык агенттикке кошулууну көздөйт. Өкмөттүн мындай жардыгын 12 январда Жогорку Кеңештин экономиканын тармактарын өнүктүрүү комитети жактырды. Энергетика министринин орун басары Кубанычбек Жусупов парламентте кайра толукталуучу энергетиканын көлөмү азыр 1% түзөрүн билдирди. Эгер аталган эл аралык ассоциацияга кирсе 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк аларын айтты. Кыргызстанда азыр күндүн шамалдын энергиясын колдонуу биогаз боюнча айрым долбоорлор бар. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы ала тоо кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. Гаитиде мындан 3 сааттай мурун күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Көп узабай күчү 5 балдан ашкан дагы 2 силкинүү болду. Кабарларга караганда башкала Порто-Пренсте президенттик сарай жана бир катар имараттар жер менен жексен болуп, урандылардын алдында адамдар көмүлүп калды. Зилзаладан байланыш системасы жабыркады. Президент Барак Обама АКШ Гаити элине жардам берүүгө даяр деп билдирди. Испаниола аралында орун алган өлкө халкынын саны 9 миллиондой кишини түзөт. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти департаменти ирандык ядролук физиктин өлүмүнө Американын тиешеси бар деген айыптоону абсурд деп четке какты. Тегеран университетинин профессору Масуд Мохаммади кечээ баш калаада бомбанын жарылуусунан каза тапкан. Иран бийлиги кол салуунун артында ошондой эле Израиль турат деп айыптаган. Иран маалымат каражаттары Мохаммадини режимдин колдоочусу катары сүрөттөшүүдө, бирок ага чейин анын ысмы оппозиция лидери Мир Хосейн Мусавинин тарапкерлеринин блогунда пайда болгон. Укмуштуунун өлүмү үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Британияда Ирак согушуна байланыштуу коомдук иликтөө уланууда комиссиянын алдында сүйлөгөн экс-премьер-министр Тони Блэрдин мурдагы маалымат катчысы Аластер Кэмпбелл британ эли өлкө армиясы ал өлкөдө жасаган иштери үчүн сыймыктанышы керек деп билдирди. Ал Блэрдин өкмөтү аскерлерди Ирак согушуна жиберүү үчүн бурмаланган маалыматтарды колдонсо да кечирим сурай тургандай иш жасаган жок деди. Кэмпбелл АКШ жана Британиянын согуш стратегтери Саддамдын кулатылышы көпкө созулган урушка алып келерин болжолдой алышкан эмес деп моюнга алды. Бирок Британия диктатордун режимин ойрон кылуу менен чоң кызмат аткарды деп эсептейт британ өкмөт башчысынын мурдагы маалымат катчысы. Кошмо Штаттары Ооганстанга мыйзамсыз апийим соодасына каршы күрөшүү үчүн $20 миллион инвестиция салат. АКШнын айыл чарба министри Том Вилсак Ооганстандын айыл чарба тармагына акчалай жардам менен катар кеңири кредит мүмкүнчүлүктөрү, апийиминин атаандашы ала турган жер жемиштерди айдоо жагынан кеңеш берилет деди. Долбоорго ылайык буудай, жүзүм, жаңгак, алманын үрөөндөрүн сатып алууга каражат бөлүнмөкчү. Ооганстанда дүйнөдөгү апийимдин ири бөлүгү өстүрүлөт. Анын мыйзамсыз соодасына түшкөн акча талип согушкерлерин каржылоого жумшалып келет. Германиянын Люфтганза компаниясы Иракка авиакаттамдарды жандантууну көздөдү. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, азырынча Франкфурт менен Мюнхенден Багдад жана Ибриль шаарларына учууларды калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Люфтганза Иракка учууларды 90-жылы Перси булуңундагы согуш башталганда токтоткон. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы болсо саат 7:30. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 13 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас тубандарында 1-6 дараже жылуу, Тоолу нарында 2-7 дараже суук, Ысык Көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Чүй өрөөндө 2-7 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, күндүз жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңга Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Freedom House уюму 2009-жылдагы дүйнөдөгү саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер боюнча кезектеги отчетун жарыялады. Мурда жарым жартылай эркин эсептелген Кыргызстан бул жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулду. Мындай баа берүүгө жергиликтүү серепчилер да үн кошо башташты. Сөз Илимжан Узаковта.
Ошентип, Freedom House уюмунун жаңы отчетуна караганда Кыргызстанда саясий жана жарандык эркиндиктер мурдагыдан да төмөндөп, жарым жартылай эркин катары саналган Кыргызстан эркин эмес эсептелген 47 мамлекеттин, же болбосо Иран, Венесуэла, Нигерия, Конго, Түркмөнстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттердин катарына кошулду. 2010-жылга жаңы жылдык белектей болгон мындай баа берүүгө кыргызстандык талдоочулар да үн кошо башташты. Бир катар саясий серепчилердин айтымында, чындап эле 2009-жылы демократиялык баалуулуктар болгон саясий жана жарандык эркиндиктер, сөз эркиндиги бир кыйла артка кетти. Андай деп айтууга, айрым саясий ишмерлер менен журналисттердин өлтүрүлүшү жана токмоктолушу, бир топ саясатчылардын өлкөдөн качууга аргас болушу сыяктуу көрүнүштөр негиз берет дешет. Маселен, саясий серепчи Марс Сариевдин пикиринде, өлкөдө чындап эле бул жаатта артка чегинүүлөр болду жана ушул жылы абал жакшырат деп айтышка эч кандай негиз жок болуп турат.
Бул оценка берген баа зыян келтирет Кыргызстанга, чоң эле зыян келтирет инвестиция, анан бул батыштын көз карашы, вообще дүйнөнүн көз карашы Кыргызстангачы. Мен ойлойм, ушул имиджи Кыргызстандыкы төмөндөп атат аябай эле. Менин оюмча тенденция күчөй берет, баягы жаман жакка деген ооп араткан күчөй берет,
деди Марс Сариев. Деген менен Freedom House уюмунун мындай баа берүүлөрү чындыкка дал келерине ишенбегендер да бар. Ак жол фракциясынын төрагасы депутат Улукбек Ормоновтун пикиринде Freedom House уюму кандай критерийлерге таянып мындай баа бергени суроолорду жаратпай койбойт. Анткени жакында эле Европага барып келген жоон топ депутаттар Борбор Азия аймагында Кыргызстанда адам укуктары, сөз эркиндиги жакшы экендиги тууралуу жылуу сөздөрдү угушкан.
Жакында ошол жоон топ депутаттар Жогорку Кеңештен, СДПК фракциясынан, коммунисттерден ал жолдон болуп Европарламентке барып келдик да. Европарламенттен атайын ал жерде комиссия бар тоже. Ошол комиссиянын ошол жердеги Брюсселде биз отчетун уктук. Ошол отчетунда ушул комиссия айтты, Кыргызстан ушул Борбордук Азиядагы же болсо Орто Азиядагы өлкөлөрдүн ичиндеги эң көп партиялуулук жагынан, сөз эркиндиги жагынан жана ушул демократия жанагы НПОлордун саны боюнча бүт демократиянын жолунда турган мамлекеттин эң алдыңкысы деп билдирчү да. Ошондуктан бул Freedom House кандай негизде андай чечим чыгаргандыгына мен баа бере албай экенмин,
дейт Улукбек Ормонов. Дагы бир саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиевдин айтымында авторитардык режим улам катаалдашкан сайын репрессивдүү кадамдар да көбөйө бермекчи. Анткени катаал режим өзүн коргоо үчүн башкача ойлонгондорду ар дайым куугунтуктап келген. Кыргызстанда бул көрүнүш былтыр даана байкалып, баарын жеке өзү чечкен күчтүү президент өзү улун өлкөдөгү бирден бир жогорку кызматка дайындап алды.
Журналисттердин күчлөрү өлүп калбадыбы? Алар сөздү айткан, элге кабар жеткирип турган ошолордо анан рас алар өлүп атса, демек эркиндик жок, эң башкы эркиндикке коркунуч туулууда. Криминал күчөп, анан баарынан дагы ушул өлкөдөн эми качып чыгып атса, батыштагылар ушинтип ойлойт, демек ал жакта ушул жаман болуп атат, кысым болуп атат деп,
деди Аскарбек Мамбеталиев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык эми таңкы түз эфирдеги маегибизди угууга чакырабыз. Байланышта Бишкектен Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат. Биз менен байланышта жаш активист, мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлү Айсулу Алымбек кызы турат. Айсулу, саламатсызбы? Бүгүн мына мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду Петровка тополоңуна кийин кармалгандарды коргоо комитети мөөнөтсүз ачкачылык акциясын баштаган атат. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушундай нааразылык акциялардын ушундай түрү азыр канчалык натыйжалуу, канчалык натыйжа берет?
Эми биринчиден бул Бириккен элдер кыймылынын акция жарыялашы ыймалардын укугу. Анан экинчиден эстей кетсек, мындай акция 2002 жылы январь айында болбоду беле? Эми ал ачкачылыкты көптөгөн адамдар ошол кезде колдоп алган да, бирок бийлик негизи ага көңүл бурбай ал акция трагедиясына айланганда. Анан ал кезде азыркы президент, ал кезде премьер министр болчу. Анан негизи мындай акцияга бийлик көңүл бурушу керек. Анан эми канчалык натыйжалуу болорун эми азыр убакыт көрсөтөр. Анткени 2002 жылкы акцияга салыштырмалуу ал кезде эл оппозицияга терең ишеними бар болчу. Ал эми азыркы кезде чынын айтканда эл бийликке дагы ишеними жок, анан азыркы оппозицияга дагы мурункудай ишеними жок болгондуктан эми аны убакыт көрсөтөт деп мен ойлойм.
Мына алайда дагы ушул акция уланып атат, нааразылык акция мурдагы коргоо министрин бошотуу талабы менен. Анан окуялар мындан ары кандай өнүгөт деп ойлойсуң? Мындай коомдогу чыңалуу пайда болуп кетпейби?
Эми негизи бийлик дагы ойлонушу керек. Эми азыркы могу саясий куугунтук, журналисттерди өлтүрүү, баягы башка ой жүгүртүү менен күрөш болуп жатпайбы? Бул эми мындайча айтканда эң туура эмес иш. Мисалы эми бул кандай максатта болуп атат? Эми бийлик баягы өзүнүн авторитардуу режимин орнотуу аракети болуп жатпайбы? Мындайча айтканда диктаторлук режим орнотулуу аракет болуп жатат деп ойлойм. Бирок биз азыр эми 21-нче кылымда жашап аткандан кийин элдин аң сезими мурдагы илгеркидей эмес. Эл көпкө чыдабайт. Анан бийлик канча убакытка чейин бул элди коркутуу, үркүтүү менен кармаарын биз дагы билбейбиз. Эми ошо негизи тарыхты карап дагы бийлик өкүлдөрү негизи ойлонушу керек. Анткени ошо диктаторлук режимдеги адамдар канчалык өзүнүн элине жек көрүнүп өзінде өлкөсүнөн куулуп жана деги эле дүйнө жүзү боюнча кадыр баркы кетип жек көрүнгөн адамдарды көрүп ошону ошондон бир сабак алып бийлик негизи ойлонушу керек да.
Айсулла анан кыскача жооп берип кетесизби? Мына Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндама жарыялады, өзүңүз да уктуңуз. Кыргызстанды ушул эркин эмес өлкө деп тапты да, мурун баягы жарым жартылай эркин мамлекет деп келбеди беле? Анан бул эмнени кан куулайт, эмнени билдирет ушул?
Эми ошо эркин эмес деп жарыялаганына мен кошулам, анткени чынында баягы 4 жыл ичинде чынында эле уже сөз эркиндигине жок кылуу аракеттери болчу атпайбы? Мен биз азыр деле көрүп атпайбызбы, журналисттердин өлүмү, канчалаган оппозициялык саясий гезиттер жабылып жатат, жана ошондой эле канчалык саясий ишмерлер дагы куугунтукка алынып атат. Чынында эле ошо эми чынында айтканда эми бийлик ошо өзүнүн аракети баягы авторитардуу режимди бекем орнотуу да.
Айсулла, рахмат. Биз убактыбыз келип калды. Угармандарга айта кетейин, биз менен түз менен байланышта жаш активист, Мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлү Айсулла Алымбек кызы болду.
Рахмат. Биз эфирдеги маекти Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 13 январь, шаршемби. Исмаил Исаковду коргоо комитети бүгүн мөөнөтүс ачкачылык акциясын баштайт. Алайда болсо Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантып жатышат. Кыргызстан Freedom House эл аралык уюму тарабынан эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизилди. Бүгүн Казак ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча маалымат берет деп күтүлүүдө. Гаитиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. АКШ мамлекеттик департаменти ирандык ядролук физиктин өлүмүнө Американын тиешеси бар деген айыптоону четке какты. Армениянын конституциялык соту Түркия менен дипломатиялык алака түзүү протоколдорду жактырды. Азыр болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Тегеранда нейрон физикасы боюнча профессор бомбанын жардыруусунан каза тапты. Ирандын мамлекеттик телеканалы болсо окумуштуунун өлүмүнө Израиль менен Кошмо Штаттардын тиешеси болушу ыктымал деди. Кээ учугун Кубат Оторбаев улантат.
Reports say Dr. Masoud Ali Mohammadi was killed after a motorbike parked near his home exploded.
Маалыматтарга караганда илимдин доктору Масуд Али Мухаммади өз үйүнүн жанындагы мотоциклге коюлган бомба жардыруусунан каза тапты. Ирандагы англис тилиндеги телекомпания Тегеран университетинин профессору Масуд Али Мухаммади үйүнөн чыгып жумушка баратканда жардырууга кабылып каза тапканын ушинтип билдирди. Ирандын мамлекеттик телеканалы болсо окумуштуунун өлүмүнө Израиль менен Кошмо Штаттарынын тиешеси болушу ыктымал деп айтты. Кабарды окуган диктор өлкөнүн тышкы иштер министрлигине шилтеме берип, бул иш сионисттер, Америка жана алардын агенттеринин жасаган иши деп билдирди. Расмий маалыматтарга караганда бомба мотоциклге коюлган экен. Профессор нейрон физикасы боюнча окутуучу эле, ал ошондой эле 79-жылдагы ислам революциясынын айныгыз колдоочусу болуп келаткан. Сыналгыдан көрсөтүлгөн кадрларга караганда жардыруудан үйлөрдүн айнеги сынып, окумуштуу каза тапкан жерде анын каны төгүлгөн. Ал отурайын деген автомашинандагы айнектери күйүлүп калган. Тегеранын полиция кызматынын жетекчилеринин бири Сафари Баратлоунун айтымында профессор мотоциклде жардыруу болгон маалда анын жанынан өзүнүн автоунаасын айдап бараткан. Болжолдорго караганда бомба аралыкта башкарылган болушу ыктымал. Ал эми Тегерандын прокурору Аббас Жавари Долатабанинин айтымында профессор жардыруу болгон учурда автоунаасына жаңыдан отуруп бараткан экен. Азырынча өзөктүк курал боюнча профессорду жардырган окуяга байланыштуу эч ким камакка алына элек. Ирандын башка бир Борна деп аталган маалымат агенттигинин кабарына караганда Масуд Али Мухаммади өзөктүк курал боюнча башкы окумуштуулардын бири болгон. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын бергенине караганда Мухаммади берилген революционер болгон, андыктан аны антиреволюциячыл кутумчу күчтөр өлтүрүшү ыктымал. Иран адатта батыштагы каршылаштарын кутумчулар катары атап коет. Ошол эле маалда профессор Мухаммади Ирандын өзөктүк куралдары боюнча программасында иштеген же иштебегендиги да айтыла элек. Ирандын өзөктүк куралдар боюнча дагы окумуштуусу Шахрем Амири Мекиге барган убакта декабрда дайынсыз жок болгон. Расмий Тегеран ал окумуштууну Кошмо Штаттарына берип салды деп Сауд Арабстанынын бийликтерин сынга алган болчу. Батыш жана АКШ Иран өзөктүк программасын курал чыгаруу максатында колдонуп жатат деп шектенип келатат. Тегеран болсо эл аралык коомчулук менен сүйлөшүүдөн баш тартууда. Ирандын өзүндө азыр былтыр жайдагы президенттик шайлоодон бери саясий абал курч. Полиция менен демонстранттардын калышуусунан ар кандай маалыматтар боюнча 40-тан 80ге чейин адам каза тапты. Фарда радиосунун маалыматы боюнча каза тапкан Мухаммадинин ысымы оппозициянын атынан президенттик шайлоого чыккан Мир Хусейн Мусавини колдогон 420 мугалимдин катарында болгон. Кот Оторбаев, Прага.
Бирүүбүз улантабыз. Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган 2 күндүк сапар менен Москвада жүрөт. Бул визит Москва менен Анкаранын ортосундагы мамилелердин кандайча ылдам өнүгүп баратканын чагылдырат. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Расмий күн тартиптен алып караганда премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын Москвадагы сүйлөшүүлөрүн чордондо энергетика маселеси турат. Бул алкакта өткөн жылы Россия утуп алган атом электр станциясы тендери, табигый газ соодасы келишимде каралган ал же төлөө деген шарты, Набуко газ кооруна Россиянын кошулуу маселеси өңдүү маселелер талкууга алынат. Бирок жалпы контексттен алып караганда Эрдогандын бул саякаты кылымдарга созулган эрегешүүлөрдөн кийин Анкара менен Москванын ортосундо гүлдөп өсө баштаган достук мамилелердин суктанардык касиетинен кабар берип отурат. Көптөгөн аймактык жана эл аралык маселелерде көз караштары бири бирине төп келген Түркия менен Россиянын байланыштары өзгөчө СССРдын ыдыроосунан кийин Россиянын Түркияга табигый газ сата баштоосу менен оң жагына бурулду. Ошо кезден тартып эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык алакалар дагы тереңдешип, Кавказиядан жакынкы чыгышка чейинки маселелерде эки ара кызматташтык күчтөндү. Саясий талдоочулар бул кызматташтык жүрүп отуруп эки өлкөнүн ортосунда стратегиялык шериктештикке айланып кетпесин деген батыштагы түшүнүктөрдү четке кагуу менен бирге Түркия эми кансыз согуштун жылдарындагыдай батыштык шериктештеринин талаптарын кыңк этпей аткарган Түркия эмес, өзүнүн улуттук таламдарына шайкеш алда канча көз карандысыз тышкы саясат жүргүзгөн бир өлкөгө айланганын баса көрсөтүшүүдө. Россия менен Түркиянын Иран боюнча саясаттары дагы бир жерден чыгууда. Эки өлкө тең Вашингтондун Ирандын өзөктүк программасына карата катуу линиясын четке кагып келишет. Түркияда чыгуучу Hürriyet gezisinin korrespondenti Taylan Bilgiç bu turalı мындай деген пикирин билдирет.
Powerful voice in Middle East affairs. Russia wants to do the same and Turkey's
Түркия жакынкы чыгыш маселелеринде таасирдүү доошко ээ болгусу келет. Россия дагы ошондой. Түркиянын өзгөчө башкаруудагы өкмөттүн жакынкы чыгыш боюнча саясаты Вашингтондуку менен кайчылаш. Россиянын жакынкы чыгыш саясаттары дагы ошондой. Саясий байкоочулардын пикиринде Түркия менен Россиянын жакындашуусунда Анкаранын Евробиримдикке толук мүчө болуу мүдөсүнө айрым европалык өлкөлөрдүн каршылык көрсөтүп, сүйлөшүүлөрдүн улам создуктурулуп жатышы да чоң рол ойноп жатат. Америкалык профессор Россия боюнча адис Николас Гвоздевтин пикиринде Түркиянын Евробиримдик тарабынан бекер убара кылынып келе жатышы Кремлдин пайдасына болуп жатат.
Turkish accession to the European Union after 2003 been much more positive than they have been, I think.
Кремль Түркиянын Евробиримдиктен түнүлгөндүк сезимдерин өз пайдасына колдонгусу келет. Эгерде Түркиянын 2003 жылда башталган мүчөлүк сүйлөшүүлөрү дурусураак жүрсө эле Москва ушунчалык жаракат таба албайт болчу, бирок вакуум пайда болду жана Москва ал вакуумду толтуруш үчүн тырышып жатат деген пикирин билдирет профессор Гвоздев.
Назарыңыздарда азаттык эл аралык темаларды улантабыз. Европадан эң жарды өлкөсү Молдовадан кээ бир расмий эсептөөлөр боюнча акыркы 19 жылда аткезчилер тыш өлкөлөргө 200 миңден 400 миңге чейин адам алып чыгып саткан. Америкалык илимпоз Денис Гордон айымдын растоосунда тышка сатылган аялдардын көбү суйкулук кылышат. Аялдардын абалы Молдова экономикасындагы кырдаал жакшы сале оңолбойт. Ал үчүн жарандык уюмдар менен күч органдары жигердүү кызматташуусу абзел, дейт Денис Горн. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Адам аткезчилиги бул аялдарды сойкулукка, эркектен аларды кулдукка сатуу эле эмес. Бул мамлекеттин өз букараларынын татыктуу жашоосун камсыздай албаганын жана жарандык укуктар өлкөдө сакталбаганын күбөлөйт. Бул көрүнүш Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин доценти Денис Горнаймдын жазышынча, Европанын эң жардуу өлкөсү Молдовага да таандык. Мындан айрыкча улуттун тукуму улоочусу эсептелген аялдар жабыркоодо. Молдовалык аялдар адам аткезчилиги менен эзүүгө баарынан көп кабылууда. Аларды коргоо үчүн өлкө экономикасынын оңолгону жетишсиз. Адам аткезчилигинин зыянын жана пайдасын кичинекей Молдованын ар жеринде байкаса болот. Эмгек мигранттары жөнөткөн акчанын эсебинен курулган жардык кыштактардын четиндеги заңгыраган жаңы тамдарды, балдар минген баалуу машинелерди көрөсүз. Мунун баары адам соодасы азгырып кызыктырат, дейт Денис Горн. Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эл аралык кордун эсебинче Молдовадагы жумушсуздардын 68% аялдар. Ал эми жумушу бар аялдар негизинен айлыгы аз иштерде иштешет, дагы жетекчи орундарда дээрлик жок эсе. Денис Горндун айтышынча, аялдар жарандык уюмдардын ишине жандуу тартылып, укук коргоо органдары бейүкмөттүк уюмдар менен эр шаркак иштегенде гана аял аткезчилигине каршы күрөш натыйжалуу болот. Нобель сыйлыгынын лауреаты экономист Аматрия Сендин айтышынча да, аялдар саясий экономикалык чечимдерди кабыл алууга түздөн-түз катышканда гана алардын укуктары жакшы корголуп, эркектер менен аялдар ортосундагы социалдык теңсиздикти жоюучу жагдай жаралат. Деген менен Денис Горн азыркы глобалдык экономикалык кризистин тушунда аялдардын абалын жакшыртуу эң алды Молдова өкмөтүнүн эркине жараша болот дейт. Эгер Молдова жетекчилиги чындап эле жарандык коомду бекемдегиси келсе жана аткезчиликти кыскартууну кааласа, ички жана эл аралык көп иштер жасалышы мүмкүн. Ал үчүн биринчи кезекте аялдардын укуктарын коргоо жана ал үчүн жоопкерчиликти өзүнө алуусу зарыл, дейт Горнайм. Айрым расмий маалыматтар боюнча, Совет өкмөтү кыйрагандан бери Молдовадан тышка 200 000-ден 400 000-ге чейин адам мыйзамсыз чыгарылып сатылган. Улуттар уюмунун адам аткезчилиги жөнүндөгү изилдөөсүнө караганда, аткезчилер бир эле 2008-жылы 25 000 молдованды чет өлкөгө жумушка алып кеткен.
Молдовадагы адам аткезчилиги жөнүндө Амирбек Азамуулу айтып берди. Эмки кезек басма сөз баяндамасында байланышта Бишкектеги студиябыздан Шалебек Дүйшеев, саламатсызбы, кыргыз гезиттеринин жаңы сандарында кандай кызыктуу макалалар жарык көрдү?
Саламатчылык бүгүн жарыкка чыккан орус тилдүү эки гезиттен жаңы санын генерал Исаковдун кесилишинен жасалган репортаж макалалар менен ачты. Эки бөлмөлүү квартира үчүн 8 жыл кесилди деген баш теманы биринчи бетин алып чыккан Дело номер гезити сот залындагы акыркы күндү, сот чечими кантип чыкканын, аялдар кыйкырып, ыйлап, эркектер Исмаил Исаковдун колун кармап, коштошуп калууга дал башташканын, сыртка чыккан адамдарды 100 жакын милиция тосуп, соттун эшигине арты менен жылып келген түрмөнүн машинеси Исмаил Исаковду салып алып, улуттук коопсуздук кызматынын абагына алып кеткенин ирети менен баяндап чыккан. Буга байланыштуу оппозициянын бир катар өкүлдөрү бүгүн ачкачылык жарыяларын, ал Бириккен элдик кыймылынын штабы жайгашкан имаратта саат 2:00 башталарын, мына ушундай жол менен оппозиция бийлик менен коомчулуктун, эл аралык уюмдардын көңүлүн бурууга аракет кылып жатканын маалымдаган. Туш тушка тарагыла, тукумдап көбөйгүлө, мына ушундай жазылбаган чакырык алдында Кытай мигранттары планетаны каптап келатат деп белгилеген Дело номеру жумалыгы Кыргызстанда бүгүн канча кытайлык жашаарын эч ким так айта албасын, болжол менен 10 000-ден 100 000-ге чейинки сан айтылып келатканын, Орусияда да канча кытай жашап турары айтылбаган менен ал өлкөдө көзөмөл катуу экенин, кыскасы кытай миграциясы ушу тапта улуттун коопсуздугуна коркунуч келтирген чыныгы баш ооруга айланып баратканын жазды. Ошол эле Орусиядан орун тапкан элдердин ичинен, тагыраак айтканда орусиялык орустардын өздөрүнөн, татар менен украиндерден кийинки саны жагынан көптүк кылган эл бүгүн Кытай болуп калганын, федералдык миграция кызматынын билдиргени боюнча Орусияга иштеш үчүн эле 200 000 Кытай келгиси келерин кабарлаган басылма Кыргызстандагы абалга токтолду. Гезит 95-2000-жылдары кыргыз президентине караштуу жарандык комиссиянын мүчөсү болуп иштеген саясат таануучу Токтогул Катчекеевдин айткандарын, ошо кестеле көптөгөн кытай жарандары кыргыз жарандыгын алуу үчүн комиссияга кайрылышканын, ошо кесте $300 үйдөкү баа менен кыргыз паспорту жашыруун сатылып келгенин, маселен Талас дубанында 2000 чейинки паспорт бланктары жоголгонун, эң эле кызыгы кызматынан ар кандай кыянат жасап бошогон милициялардын көбү кайра барып эле паспорт үстөлүнүн начальниги болуп иштеп калгандыктарын көп жолу учуратканын мисалга тарткан. Ал Тургай Токтогулов Акчекеевке ак үйдөгү аткаминерлердин бири экономикалык жарандар жөнүндө мыйзамга рецензия жазып берүүнү сунуш кылганын, эгер бул долбоор жүзөгө ашырылса чет өлкөнүн $50,000 төлөгөн кандай гана жараны болбосун автоматтык түрдө кыргыз жаранына айланарын, ал анан мындай мыйзамга каршы экенин жазып бергенин көрсө, бул мыйзамдын автору Аскар Акаевдин жакын чиновниктеринин бири болуп чыкканын эске салган. Эми Кытай темасын кийинки бөлүгүбүздө улайлы, азыр баяныбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөз жаңылыктары менен Шалебек Дүшеев тааныштырды. Кыргызстандык жаш футболчуга Испаниянын Реал клубу кызыгууда. Грузиялык опера ырчысы Нино Мачеидзе Прагада чоң концерт берди. Кыргызстан сүрөтчүлөр уюму ушул майда 75 жылдыгын белгилейт. Алдыдагы 30 мүнөттө ушундай темаларга кайрылып, алайдагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин түз эфирдеги репортажын сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Бүгүн 13-январь шаршемби. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:30 болду. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Исмаил Исаковду коргоо комитети бүгүн мөөнөтсүз ачкачылык акциясын баштайт. Бул тууралуу комитет төрагасы Топчуек Тургунали билдирди. 12-январда Бирек элдик кыймыл жыйынга чогулуп, мурдагы коргоо министри Исаковду жана Петровкада соттолуп жаткандарды коргоо боюнча комитет түздү. 11-январда мурдагы коргоо министри Исаков 8 жылга эркинен ажыратылды. Айыпталуучу өзүнө коюлган күнөөлөрдү саясий буйрук деп мойнуна алган жок. Ал арада алайда Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантып жатышат. Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин катарына кирди. Freedom House эл аралык уюму 2009-жылдагы дүйнөдөгү саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Анда мурдагы жарым жартылай эркин эсептелген Кыргызстан бул жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулду. Бүгүн Казак ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча маалымат берет. Министрликтин маалымат катчысы Кубанышбек Жумановдун билдиришинче, кылмыш ишти Кыргызстандын атайын кызматтарына өткөрүп берүү маселеси дагы каралмакчы. Эл аралык жаңылыктардан: Гаитиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Көп узабай күчү 5 балдан ашкан дагы 2 силкинүү болду. Кабарларга караганда башкала порту Принцте президенттик сарай жана бир катар имараттар жер менен жексен болуп, урандылардын алдында адамдар көмүлүп калды. Зилзаладан байланыш системасы жабыркады. Президент Барак Обама АКШ Гаити элине жардам берүүгө даяр деп билдирди. АКШ мамлекеттик департаменти ирандык ядролук физиктин өлүмүнө Американын тиешеси бар деген айыптоолорду абсурд деп четке какты. Тегеран университетинин профессор Масуд Мухаммади кече баш калада бомбанын жарылуусунан каза тапкан. Иран бийлиги кол салуунун артында ошондой эле Израиль турат деп айыптаган. Армениянын конституциялык соту Түркия менен дипломатиялык алакат түзүү протоколдорун жактырды. Дипломатиялык мамиле орнотуу жана орток чегараны ачуу жөнүндөгү тараптар октябрда макулдашкан, бирок түрк парламенти келишимдерди ратификациялабай койду. Эми Армения депутаттары аларды колго салууга тийиш. Армян президент Серж Саркисян Анкара келишимдерди жактыруу процессин тездетпесе макулдашуудан баш тартабыз деп эскертти. Бул соңку жаңылыктар, сөз Прагада.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы кабарлар менен тааныштырды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 13-январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас тубандарында 1-6 дараже жылуу, Тоолун нарында 2-7 дараже суук, Ысык Көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Чүй өрөөндө 2-7 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, күндүз жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Абалкунунда Азаттык радиосу. Генерал Исмаил Исаковдун алайдагы жактоочулары нааразылык акциясын улантып жатышат. Алар кече Суу коргоо айылынын кире беришине бозуу тигип, мурдагы коргоо министринин бошотулушун талап кылышууда. Алайлыктар Ош Эркештам жолун тосуу шаарын буга чейин билдирип келишкен. Биз менен түз байланышка Оштун кабарчыбыз Алишер Токсонбаев чыгып жатат. Алишер, саламатсыңарбы? Алайыл сиз тактай кетейин, алайда жүрөсүз азыр.
Саламатчылык, кутмандуу таңдар менен. Мен ошол Соппу коргондун кире беришинде турам, жанагы нааразылык акциясы кече улантылып аткан жерде.
Азыр кандай уланып атабы?
Дагы эле уланып атат. Кече түш ой болду тигилгенден кийин 1-200 чакты адам бар эле. Кечки маал көбү таратылып, таң аткыча ошол жерде 1-50 чакты адам болду үйдү кайтарып, от жагып таңды тосушту.
Алишер, буга чейин Ош Эркештам жолун тособуз деп айтышты эле Исмаил Исаковдун жактоочулары, ал кандай болуп атат?
Кече кечке маал облус губернаторунун биринчи орун басары Айтмамат Кадырбаев, райондун акими Алмазбек Осмонов, облустук райондук күч органдарынын жетекчилери келип эл менен жолугушту. Алар элге тарагыла мыйзамсыз жорукторго барып атасыңар дегенде карашкан жок. Анан алар айтты, тиги биз силердин үнүңөрдү бийликке жеткиреле, кайрылууңарды бергиле деп. Кече эл кол коюп кайрылуусун губернатордун биринчи орун басарына тапшырган. Ал бүгүн губернатор өкөлөп элдин кайрылуусун президент Бакиевке жеткирет, анан эртең жообун аким аркылуу угулушмак болушкан, ушинтип убада берип кетишти.
Алишер, жалпы алайлыктардын маанайы кандай болуп жатат азыр ошо сот өкүмүнөн кийин?
Жалпы алайлыктардын маанайы азыр эртең мененден баштап эле алайдын ар айылдарынан 2-3 адамдар убалып чыгып алып ошол жанагы боз үйдүн тегерегине топтолуп атышат. Алардын дымагы күч, маанайы көтөрүнүп келе. Эң башкы талабына кайтыш элек ошол генерал Исмаил Исаковду түрмөдөн толук бошотпосо, биз бул акцияга чекит койбойбуз, ушундай турабы деп отурушат.
Ошо канча киши?
Анан дагы кошумчалай турган нерсе,
уланта бериңиз.
Дагы кошумчалай турган нерсе, күч органдарынын айрым өкүлдөрү түндөсү саат сайын келип бул жерге байкоо салып, айрымдар адамдарды бири бирден чекеге чыгарып сүйлөп тарагыла дегендей белги берип атышат.
Алишер, ушу жалпысынан ушу нааразылык акциясына канча киши катышууда деп айта алабыз?
Азыр кече үйлөрүнө тараткандан кийин 1-50 чакты адам калды эле. Азыр таңга маалдан бери саны 70 ашып калды. Айылдардан дагы келип атышат кошулуп.
Алишер, ушу Исмаил Исаковду коргоо комитетине алайдан же айылдаштарынан бирөөлөр кирдиби, кабарыңыз барбы?
Исмаил Исаковду коргоо комитетине айылдаштарынын дээрлик 150 чакты өкүлү келип, Аскал айылынан өкүлдөр берди отурушат.
Рахмат. Эмесе алайдан кабарчыбыз Алишер Токсонбаев билдирди, ал жерде генерал Исмаил Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантып жатышат. Назарыңыздарда таңкы азаттык. Көз карандысыз Freedom House уюму 2009 жылдагы иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстанды эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарына кошту. Учурда чет өлкөдө жашаган саясатчы Эдил Байсалов азатка курган маегинде өлкөдөгү соңку саясий өзгөрүүлөргө, адам укуктарынын жагдайына көз карашы менен бөлүштү. Маекти Гүлай Машакеева телефон аркылуу уюштурган.
Эдил мырза, учурдагы Кыргызстандагы саясий абалга кандай баа бересиз?
Эми албетте биздин Кыргызстанда толук бир бүлөлүк бийлик орнотулду десек болот. Бул авторитардык гана режим эмес, бул толук бир диктатура деп бааласак болот. Анткени конституцияны толугу менен бузуп, президентти шайлоону абдан бурмалап, өзү гана еще бийликте колуна алмаштап, толугу менен өзүнүн уулуна өткөрүп бергени, бул чыктын чырык деп баалайм. Жана конституцияны сыйлап ачтык, эң биринчиден элдин бийлигин, элди урматтабай өзүнүн уулун үй бүлөсүн элден өйдө туруусуган киши бул кыргызга жакшылык эч качан алып келбейт. 5 бери толугу менен Кыргызстандын байлыгын ууна өткөрүп берген адам эми ал жетишпегенсип ошол кыргызча сүйлөгөн кыргыз элин тааныбаган адамга кыргыздын толугу менен бийлигин өткөрүп бергени турганы, бул мен акмакчылык гана катары баалайм. Бул чыккынчылык, элге каршы жүргүзгөн саясаттан эч кандай жакшылык чыкпайт.
Freedom House көз карандысыз уюмдун жаңы баалоосу чыкты. Кыргызстан бул уюмдун тизмесинде жарым жартылай эркин деген өлкө болсо, бул жолку 2009 жылдагы иликтөөсүндө Кыргызстан эркиндиги чектелген, эркин эмес өлкө деген тизмеге түшүп калыптыр. Сиз ушуга макулсузбу?
Албетте макулмун. Өзүңүздөр билесиздер, 2000-жылга чейин дагы биз ошол демократиялык өлкө деп бааланып келгенбиз. Анан акыркы жылдары Акаевдин бийлигинин акыркы жылдары дагы ошондой демократиясы жок, эркин эмес өлкө деп айланган. Баарыңызга белгилүү 2005-жылы эмне менен бүткөнүн. Мен дагы ошол эле азыркы учурда ыйлардык коомчулук мурун мына демократиялык революция болду, жаңы бийлик келди, авторитардык бийлик болбой калды деген үмүттө болсо, мына акыркы ошол үмүт мына бүгүнкү Freedom House'тун билдирүүсү менен аяктады. Мындан кийин эл аралык коомчулуктун саясаты да өзгөрөт. Анткени мурундагы баягы кичине үмүттөнүп жүргөн батыштагы, чыгыштагы өлкөлөр, уюмдар болсо, мына бүгүнкү күндөн баштап башкача саясатты жүргүзөт деп ишенем.
Кыргызстан мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылды. Соттун ушундай чечимин сиз туура чечим деп ойлойсузбу?
Албетте бул туура эмес чечим. Исмаил Исаковду биз ушул Кыргызстан тарыхында эң мыкты коргоо министри деп атасак жаңылышпайбыз. Исмаил Исакович бул элге көрүнүктүү инсан. Жанагы генерал катары гана эмес, депутат болуп жүргөндө дагы, министр болуп жүргөндө дагы дайыма элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшкөн адам катары белгилүү. Бул кишинин жылдызы белгилүү болгондой Аксу окуяларында жанган. Анткени именно ушул Исмаил Исакович Аксу окуяларындагы жанагы видеону таап, ушул киши бардыгын жарыялап, аягына чейин чыгып, аягында ошол Акаевди кулатууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Эми карабайсыздарбы, тагдырдын тамашасын, авторитардык логиканы жанагы Аксу окуясына күнөөлүү болгон Чубак Абышкаев кайра Бакиевдин учурунда Исмаил Исаковго сот болуп атат. Мына эмесе кыргыз элим, баалап көрүңүздөр, ким кимди соттоп атат.
Кыргызстандагы сөз эркиндигинин чектелип бараткандыгы тууралуу ушул жаатта Кыргызстанга кандай баа берет элеңиз?
Эми азыркы учурда Кыргызстан тилекке каршы эң негативдүү кабарлар келе турган өлкөгө айланып баратат да. Тилекке каршы мына четте жүргөн кыргыздар, биз билебиз, Кыргызстан жөнүндө качан гана кабарлана, дагы бир политикти өлтүрүп кетти, дагы бир журналистти өлтүрүп кетти деп. Бул бизге эч качан аброй алып келбейт. Биздин элибизге шек келтирилип атат абройубузга. Бир журналистти өлтүрүп алышат азыркы бийликтегилер. Дагы бир канча журналистти өлкөдөн сүрүп чыгарышты. Бирок азыркы 21-чи кылымда сөз эркиндигин эч качан буулашпайт.
Батышта чыккан Экономист деген журнал Кыргызстандын үстүндө кара булут айланууда деген аталыштагы макала жарыялады. Болсо анда мындай дептирсиз: Кыргызстандагы бийлик режими кайсы гана оппозициянын түрү болбосун террордук мамилеге өтүп алды деп, кандай чечим элейсиз?
Биздеги мына биринчи эмес экинчи авторитетибиз башыбыздан өткөрүп атабыз. Соңку Акаев режим менен салыштырмалоого мүмкүнчүлүгүбүз бар, кошуна өлкөлөр менен деле салыштырууга мүмкүнчүлүк бар. Мынчалык мыкаачы режимди биз көрөлүк. Мына эмне үчүн Атамбаев мырзалар, Роза Исаковналар айтып жүрүшөт Кокон хандыгы деп? Анткени кыргыз жергесинде Кокон хандыгынан бери мынчалык мыкаачылык болгон эмес, мынча журналист өлтүрүлгөн эмес, мынча саясий оппонент десек болот, ага башка бир бийликке каршы чыккан адамдар толугу менен жок болгон эмес да. Ошондуктан толук террор дегеним азыркы учурда Кыргызстанда тилекке каршы диктатура орнотулду. Мунун баардыгы эл аралык коомчулукка белгилүү. Мунун артында ким турганын, кайсы адамдар кандай заказ берип, кимди өлтүрүп, кандай пландарын түзгөндөрү, мунун баардыгы эл аралык коомчулукка белгилүү. Тилекке каршы азыркы учурда эң негизги бизге жетишпедик чет өлкөдөгү кыргыздар, чет өлкөдөгү адамдар бул ситуацияны Кыргызстандагы ички региондордо жүргөндөр, керек болсо ошол эле Ош, Бишкектин тургундарынан дагы жакшы билип сезип турабыз. А Кыргызстанда биздин жарандарыбыз, мекендештерибизге маалымат жетишпей атат. Алар тилекке каршы түшүнбөй турушат. Эмне деген кандай кырдаалга өлкөбүз бараткандыгын. Канчалык миллиарддаган суммаларда коррупция болуп жатканын, канчалык деңгээлде конституциябыз тегеренип текшеренип атканыгы мекендештерибизге белгилүү болбой турат. Ошол эң өкүнүчтүү азыркы учурда шарт ушул чет өлкөдөгү миллионго жакын кыргыздарга, эл аралык коомчулукка баардыгына белгилүү. Бакиевдердин режими бул диктатура, болгондо дагы кандуу, эң эле баягы феодалдык режимге салыштырмалуу бир диктатура болгону баардыгына белгилүү болуп калды.
Кыргызстан эмнеге барып такалат? Ушундай өнүгүү, ушундай саясат менен Кыргызстанды эмне күтүп турат деп ойлойсуз?
Эми мен бир канча саясатчылар менен, окумуштуулар менен бияктан сүйлөшүп талашам. Тилекке каршы көз караштары пессимисттик болуп турат. Анткени алар мына наркозаттарга малынган, ошол эле Афганистандын, ошол эле Сомали, ошол эле Йемен деген өлкөлөрдүн сценарийлерин мага келтиришет да. Тилекке каршы акыркы 1-2 жылдын ичинде ушундай бир пессимисттик көз караш карап кетти.
Саясатчы Эдил Байсалов менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы Бишкекте саат 8:15 мүнөт калды. Бүгүн 13 январь шаршемби. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Исмаил Исаковду коргоо комитети бүгүн мөөнөсүз ачкачылык акциясын баштайт. Алайда болсо Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантып жатышат. Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды эркин эмес мамлекеттердин тизмесине кошту. Бүгүн Казак ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча тергөө жөнүндө маалымат берет деп күтүлүүдө. Гаитиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Британияда Ирак согушуна байланыштуу коомдук иликтөө уланууда. АКШ мамлекеттик департаменти ирандык ядролук физиктин өлүмүнө Американын тиешеси бар деген айыптоону четке какты. Пентагон президент Обаманын планына ылайык Ооганстанга кошумча 3100 жоокер жиберүүгө буйрук берди. Кант шаарынын Абдыш Ата футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрболат Абаев Испаниянын Реал клубунун футбол академиясынын сынагынан биринчи этабынан өттү. Кыргызстандык футболчуларга Түркиянын, Россиянын жана Украинанын клубтары кызыгууда. Спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
Жаңы жылдын алдында Кант шаарындагы Абдыш Ата футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрболат Абаев Испаниянын Реал клубунун Мадриддеги футбол академиясынын сынагынан биринчи этабынан өтүп келди. Жаш футболчунун атасы Канатбек Атабаевдин айтымында уулу өкө Испаниянын 3 футбол клубуна арыз жолдоп, Эрболдун оюндары чеберчилиги жөндөмү тууралуу тартылган даректүү тасмаларды калтырып, май айындагы 2-нчи сыноого чакыруу алып келишти.
Ала жакты айтышты, биздики азыр просмотр жок, бизде только май июнь месте только болот деди. Официальный заявка киргиздик, бир эмес 3 клубка киргиздик. Реал Мадридке киргиздик заявканы, Валенсияга, Барселона.
8 жашында эле өзүнөн 3-4 жаш уулу балдар менен тең ата ойноп жүргөн Эрбол Канатбек уулу топту жерге түшүрбөй 285 ирет элеп адистердин көңүлүн бурган. Жөндөмдүү жаш футболчунун өнөрү тууралуу тартылган видео тасма Европа жана шериктеш өлкөлөрдүн 37 футбол клубуна жөнөтүлгөн. Жаш өспүрүмдүн жөндөмүн байкаган Түркия, Казакстан, Испания жана башка өлкөлөрдөгү футбол клубтарынан сунуштар, чакыруулар түшө баштаган. Жаш футболчу Эрбол Атабаев Испания өлкөсү жакканын, 5 жашынан бери футбол ойной баштаганын, былтыр жылдын мыкты дүйнөлүк футболчусу аталган Леонел Мессинин өнөрүн бааларын азаттык айтып берди.
Испания жактыбы сага?
Жакшы.
Кайсы футболчу жагат?
Месси.
Абдыш Ата футбол клубунун менежери Азатбек Шайдылдабековдун айтымында 200'дөн ашуун жөндөмдүү балдар футбол менен машыгып, Эрболдон сырткары да Киев шаарынын Динамо клубуна кабыл алынган өспүрүмдөр бар.
2 жыл мурда Москвага соревнования барганда Ахледин Исраилов деген биздин оюнчубуз Динамо Киевдин тренерине жагып, ошондо контракт түшкөн да, уже 2 жылдан бери ошакта окуп жүрөт. Былтыр да биздин дагы бир оюнчубуз Исламкулов Марсель деген да контракт түштү Динамо.
Жыл башында футбол боюнча Дордо Динамо командасынын катарында ойногон африкалык жалдама оюнчулар Дэвид Тете менен Даниэл Таго Тажикстанга кетип калышканы көрүмандарды кабатырылган. Тескерисинче кыргызстандык айрым футболчуларга чет өлкөлүк клубтар кызыга баштады. Тактап айтсак, 2009 жылдын мыкты коргоочусу аталган Кантын Абдышата клубунун өкүлү Роман Аблакимовду Түркиянын Kocaeli Spor клубу чакырып, алардын катарында алгач оюн өткөрдү. Ошондой эле Дордо Динамонун чабуулчусу Мирлан Мурзаев Орусиянын Локомотив командасынын сынынан өтүп, алардын катарына кошулганы турат. Ошондой эле өлкөдө 2009 жылдын мыкты чабуулчусу аталган Дордо Динамо командасынын оюнчусу Максим Кретков учурда Орусиянын Спартак жана Сатурн клубтарынын сынынан өтүп жатат. Дагы футболдук жаңылыктарга кезек берели. Футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордо Динамо командасы 11 январда Шериктештер Кубогунун даярдануунун алкагында Москвада биринчи жолдоштук беттешүүн өткөрдү. Дордойчулардын жолдоштук беттешүүдөгү алгачкы атаандашы Орусиянын чемпионатынын 3-чү дивизионунун курама командасы болду. Беттешүүдө 4-2 эсеби менен Дордо Динамо командасы жеңишке жетишти. Чүй областынын Панфилов районунда ок атуу боюнча салттык жаңы жылдык турнир аяктады. Эркектер арасында 6 медалды Руслан Исмаилов 595 упай топтоо менен жеңип алды. Кыз келиндер арасында Айсулуу Курманбек кызы жеңүүчү аталды. Ал эми өспүрүмдөр арасында Нурбек Саргулов менен Екатерина Макеева биринчиликти ээлешти. Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада биринчи жолу Ак тулпар шахмат мелдеши өткөрүлдү. Акылтай машына 4 курак боюнча 85 жаш шахматчы катышты. 10 жашка чейинки балдардын арасында 7 оюндан 7 упай топтогон Эржан Тургунбаев биринчи орунду камс кылды. 12 жашка чейинки куракта 6.5 упай топтогон Шахноза Мусаева алдыга чыкты. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Аба толкунунда таңкы азаттык эмки кезек бул күн тарыхта рубрикабызда. 1610 жылы 13 январда Галилео Галилей Юпитердин 4-чү спутнигин ачып, ага Каллисто ысымын ыйгарган. 1721 жылы Петр I'дын жарлыгы менен Деңиз Академиясы уюштурулган. Литературная газета басылмасынын биринчи саны 1830 жылдын 13 январында Петербург шаарында жарык көргөн. Кейр Харди 1893 жылы бул күнү Британиядагы күнкорсуз либористтик партияны уюштурган. 1910 жылы биринчи жолу опера радио аркылуу уктурулган. Америка Кошмо Штаттарындагы биринчи радио реклама болсо 1906 жылдын 13 январында обого чыгарылган. Француз контрчалгыны 1917 жылы голландиялык бийчи тынчы Мата Харини Парижде камакка алган. 1920 жылы Аргентина Улуттар Лигасына кирген. Правда жана Известия гезиттеринин 1953 жылдын 13 январь күнкү санында кремльдик врачтардын кутумчулугунун жүзү ачылгандыгы туурасында маалымат жарыяланган. Азербайжан Советтик Республикасынын борбору Баку шаарында башталган митинг 90 жылдын 13 январында армяндардын кыргыны менен жыйынтыкталган. Советтик аскерлер 1991 жылдын 13 январь күнү Литванын борбору Вильнюска киргизилген. Совет жетекчилиги аскердин киргизилишин Советтер Союзунун биримдигине доо кетирген кыймыл шылтаган аскер операциясынын натыйжасында борбор алынып 15 адам набыт болгон. Бүгүн 13 январь шаршемби. Берүүбүздү маданий темалар менен улантабыз. 26 жаштагы грузиялык Нино Мачаидзе мындан 2 жыл мурдараак дүйнөлүк опера сахнасында жаркырап жанган жылдыз болуп чыга келген. Миландагы Ла Скала театрында, Зальцбургдагы опера фестивалында сынчылардын эң мыкты баасын ата турган Мачаидзе ушу тапта дүйнөдөгү эң мыкты сопранолордун бири атала баштады. Шейшембиде Прагада чоң концерт берген Нино Мачаидзе азаттыктын грузин кызматынын айрым суроолоруна жооп берди. Опера ырчысы туура алуу сөздү Венера Сагындык кызы улантат.
Сиздер Нино Мачаидзенин аткаруусунда Шарль Гунонун Ромео жана Джульетта операсынын Джульеттанын ариясынан үзүндү угуп жатасыздар. Дал ушул Джульеттанын ролун ага 2008-жылы Зальцбургтагы атактуу опера фестивалында аткаруу күтүүсүз жерден сунушталып калат. Анткени партияны ага чейин бир нече ирет аткарган Анна Нетребко боюнда бар болуп фестивалга катыша албай калат. Ошондон бери Мачаидзеге жаңы Нетребко деген ат да жабышты. Айрымдар аны өң келбетин окшоштуруп операдагы Анжелина Джоли деп да атап жүрүшөт. 2005-жылдан бери Италиядагы атактуу Ла Скала театрында окуп, кийинки жылдан тарта ошол эле театрдын сахнасында Моцарт, Доницетти, Пучининин операларында алдыңкы партияларды аткарып келатат. Нино Мачаидзе азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, ырчылык өнөрдү Грузияда үйрөнүп өнүктүргөнүнө басым жасады.
Берат цхорба махсус мугайри. 8 жылдан бери, одессац укуп давицке оперис.
Качанырда баштаганым эсимде жок. 8 жашында опералардагы арияларды аткара баштагам. Грузияда балдар ырдаганды аябай эрте үйрөнүшөт. Бул абдан жакшы. Батышта балдар адатта ырдаганды кечирээ көздөштүрөт. Ошентип 8 жашымда Тбилисидеги музыкалык мектепте вокал боюнча сабак ала баштадым. 17 жашымда консерваторияга кирдим. Музыкалык билимди ошентип толугу менен Грузияда алдым. Азыр дүйнөнү кыдырып ырдап жүрөм. Бирок музыкалык техникам, аткаруу ыкмам баардыгы грузинче. 21 жашымда Ла Скаладагы опера ырчылар мектебине тапшырып, 400 талапкер арасынан тандалып өтүп кеттим. Ошондон бери Миланда жашайм.
Амгэребис методи да колапери арис исеу картули, асе ром колапери сакартулос укапширдеба.
Миландагы Ла Скала театрында ырдап жүргөн жеринен Нино Мачаидзе опера дүйнөсүндөгү эң абройлуу эл аралык иш-чара Зальцбургтагы фестивалда Джульеттанын ролун аткарууга чакыруу алат. Ошол фестивалдан тарта жаш грузин ырчысы опера дүйнөсүндө жаңган эл аралык жылдыз аталды. Бирок дал ушул фестиваль өтүп жаткан күндөрү 2008-жылдын август айында грузин орус согушу тутанган эле. Нино Мачаидзе ал күндөр канчалык оор болгонун эми чындап сезгенин айтат.
Эс мартла эхла махсендеба, ро эс залиан ртули моменти иго, мартла залиан ртули, митом мен вигави ик.
Азыр артка кайрылып эстегенде канчалык кыйын болгонун сезем. Зальцбургтан кете албайт элем. 7 күн бою сахнага чыгышым керек эле. Бошой калганда чуркап барып, жаңылыктарды көрүп, үйдөгүлөр менен телефондон сүйлөшүп, көзүмдүн жашы кургабай ыйлап аттым. Өксүп ыйладым. Оюма койсо баарын таштап, түз эле Грузияга кетет элем. Опера ырчысы бир эле убакта ырчы да, мыкты актер да болушу керек. Нино Мачаидзе жаш болсо да эки өнөрдү бирдей аркалап, чанда жолукчу өтө бийик, назик. Ошол эле убакта кубаттуу добушу менен дүйнөлүк сахналарды багындырууну улантууда. Бир айдан бери грузиялык ырчынын кооз, чоң сүрөттөрү Праганын башкы күчүлөрүнүн баарын ээлеп турат.
Грузиялык опера ырчысы Нино Мачаидзен чыгармачылыгы жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Керемет үкөк берүүбүздү сунуш кылабыз. Эми май айында Кыргызстандын сүрөтчүлөр уюму 75 жылдык мааракесин белгилейт. Сөз Айжан Шабутоевада.
Кыргызстандын сүрөтчүлөр уюмунун төрагасы Талай Курмановдун билдиргенине караганда, учурда мааракеге карата даярдыктар көрүлүүдө. Анын айтуусунда 75 жылдык мааракенин алкагында көргөзмөлөр уюштурулуп, кыргыз сүрөтчүлөрү чет элдик кыл калем чеберлери менен бирге пленерге чыгышмакчы.
Эми план боюнча биздики биринчиден баягы выставка, весенняя выставка республиканская. Экинчиден международный заезд художников с России, там, с Узбекистана, с Казахстана, с Кыргызстандын художниктери да катышат. Кадрис айда болот экен, июлда. Анан выставка молодых художников Ошто өтөт.
Бул мааракеге чейин кыргыз сүрөтчүлөрү Москвага барып келишет. Учурда Москвадагы сүрөтчүлөрдүн борбордук үйүндө өтүүчү эл аралык көргөзмөгө катышууга даярдыктарды көрүп жатабыз, дейт басма графика жанрында эмгектенген сүрөтчү Керимбек Букар.
Аган даярдыктар бизде жакшы эле болуп атат. Азыр 7 киши камын атат ошол көргөзмөгө. Августтан бери баягы даярдык көрүп, катышуучулар тизмесин берип, сүрөттөрүн китепке жиберип, негизги эме ошол.
Өткөн жылы Москвада эмгектерин көрсөтүп, алтын медальга таттыган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү Дана Канадашканова иштерин ушул жылы кыргыз сүрөт көрөрмандарынын сынына коймокчу.
Жашынакай эмгектерин ушул август айында бир чыгармачыларымды көрсөтсөм деген ушул оюм бар.
Бул сиздин канчанчы көргөзмөңүз болот ошондо?
Бул көп эле азыр санаганга болбой калды го. Бир ушундай персональный выставкалардан бир ондон өтөт го.
Ал эми кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев жаңырган жылы философиялык тарыхый эмгектерди жаратууну көздөөдө.
кыргыз элинин сени менен да өзгөчөлүгүн касиетин деп коеюн, ушуну мен чыгармачылык иш менен ырастап, орусча айтканда фактически я хочу доказать, чыгарманын да мүмкүнчүлүгү бар да. Ушул багытта аракет кылып атам.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сүрөтчү Сабитжан Бабажанов жаңырган жылы 70 жаш мааракесин белгилейт. Мына ушул мааракеге карата кыл калем чебери жыйнак чыгарууну ниет кылууда.
1-2-3 раздел кылайын деп атам да. Биринчи разделимде мына знак вечности деп мен выставка кылгам. Ушул тема тууралуу бир жумуштарым бар да. Ушуну биринчи раздел кылып туруп, экинчи разделде бул ностальгия деген тема болот. Эми ностальгия ар кишиде ар түрдүү болот ностальгия. Анан үчүнчү разделге бул портреттер. Мына Плеяда Великих деп мен выставка кылгам музей Фрунзеде 2004-жылы. Ушул портреттердин жакшыларын талдап кылам.
Сүрөт өнөрүн аркалаган жаш сүрөтчүлөр да бул жылга жакшы максаттарды коюшууда. Атай кетсек, Эрбол Догдурбек Македонияда жеке көргөзмөсүн уюштурат. Ал эми сүрөтчүнүн атенеси, кыл калем чеберлери Догдурбек Нургазиев жана Алмагүл Бөлөкова европалык сүрөтгөр мандарына эмгектерин көрсөтүүнү көздөшүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер.